ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเราสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะวันหยุดใกล้จะมาถึงด้วยนะคะก็คือว่าไม่ช้านี่ท่านผู้ฟังหลายท่านนี้ก็คงจะได้พักผ่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่5เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นวันจักรีใช่ไหมคะก็วันที่6เมษาก็ได้หยุดนะคะแต่วันที่7ยังมาทำงานกันอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ดูเหมือนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะ
ใช่ก็เหมาะดีนะน้องสันว่าไหมเพราะว่าอะไรปิดเทอมเด็กๆนี่ก็รอคอยคุณพ่อคุณแม่ว่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือแม้แต่คนทำงานนี่บางทีก็ต้องการการพักผ่อนนะคะก็เป็นช่วงของอาจจะมีบางคนเนี่ยมีการลาพักผ่อน
ใช่ไหมคะกลับบ้าน
แล้วช่วงนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมด้วยใช่ไหมการกินใช้จ่ายอะไรเนี่ยรู้สึกว่าไปลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท
นะคะ
แต่ต้องมีใบรับรองภาษีแต่ว่าต้องศึกษารายละเอียดนะคะว่าที่ไหนขอใบกำกับภาษีได้นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมเรื่องของการกลับไปอยู่ครอบครัวการพักผ่อนนั่นเองนะคะก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็คงมีเรื่องคุยกับท่านผู้ฟังหลายเรื่องนะคะแต่ช่วงแรกของเราวันนี้ก็เป็นช่วงของบอกเล่า90
ค่ะ
ซึ่งอาจารย์น้องโอ๊ตหรืออาจารย์สุพรรษานะคะอาจารย์สุพรรษานี่นามสกุลอะไรนะน้องสัน
อาจารย์สุพรรษาประสงสุข
ใช่ใช่น้องโอ๊ตนะคะสุพรรษาประสงสุขนะอาจารย์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังซึ่งเข้ากับเวลานี้พอดีเลยก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสงกรานต์นะคะซึ่งเราก็ผ่านสงกรานต์มากันมากมายนะคะหลายปีดีดักเนี่ยนะคะแต่ว่าเราบางทีลืมๆไปบ้างใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยเราก็จำได้ไม่หมดเราจำได้ไม่หมดว่านางสงกรานต์แต่ละปีออกมาเนี่ยจะเป็นชื่ออะไรนะคะตัวพี่เองจำได้แต่นางรากสดเทวีนี่แหละชื่อมันดูน่ากลัวน่ากลัวนะน
ะ
รู้สึกว่าพักสหารน่าจะเป็นเลือดหรือเปล่าดิฉันก็ยังไม่แน่ใจนะแต่จำได้ว่าประทับใจนางรากสดเทวีนะคะแล้วการประทับมาของนางสงกรานต์แต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ
บางทีสัตว์พาหนะจะเป็นเสือก็มีนกย
ู
งก
็
ม
ี
อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เป็นวัวเป็นลานะคะ
นะคะซึ่งน้องโอ๊ตจะมาเล่ารายละเอียดตั้งแต่มันสงกรานต์คือเมื่อไหร่แล้วก็วันต่างๆนี่เขาเรียกอย่างไรนะคะเพราะว่าแถบเอเชียเราเนี่ยก็จะมีนะคะในการทำสงกรานต์ที่ถือว่าเป็นฉลองวันขึ้นปีใหม
่ใช่ค่ะของ
จริ งเด
ิ
มท
ี
เด
ีย
วป
ี
ใหม
่
ไทยเราคือช่วงสงกรานต์นะคะก็คือแท้จริงเลยถ้าทางโหราศาสตร์ก็นับเดือนเมษาเป็นช่วงของปีใหม่นะคะก็คือนับเริ่มเป็นหนึ่งนะคะแต่ว่าทางสากลเราก็นับเป็นมกราคมไปนะคะเดี๋ยวนี
้
รอฟังรายละเอียดนะคะเรื่องวันต่างๆนะคะวัน13 14 15มันมีชื่อเรียกแบบเดิมเนี่ยว่าอย่างไรบ้าง
มีความสำคัญยังไงนะคะในแต่ละวันของช่วงสงกรานต์
แล้วก็รวมมาถึงในเรื่องของวันครอบครัวมันก็จะเข้ามาในปัจจุบันที่ว่าทุกคนกลับไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะนั่นคือช่วงแรกนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองน้องซันเป็นเรื่องที่น้องซันเอามาคุยกับเป็นน้องเบนจมาณมหาชัยพอดีเลยนะคะ
คือ
ช่วงสนทนาหน้าใหม่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็คุยกันเรื่องวิจัยกับเทคโนโลยีนะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจทีเดียวท่านผู้ฟัง
ค่ะ
เรื่องอะไรอ่ะน้องซันคะ
วันนี้เรานำเรื่องราวของต่างประเทศค่ะที่เขามีแผนที่จะสร้างเมืองแห่งอนาคตข
ึ้นใช่หลายที่ที่พี่เคยได้ยินมานะอย่างบางประเทศที่เขาน้ำท่วมบ่อยหรือว่าเขาอยู่กับน้ำอย่างเงี้ยเขาก็มีการพัฒนาถิ่นที่อยู่ไม่ทราบน้องซันพูดถึงนี่มันจะมีในส่วนของเนเธอร์แลนด์อะไรอยู่ด้วยหรือเปล่านะที่เขามีทำเขื่อนรอบประเทศเขาใช่ไหม
อันนั้นยังไม่ได้พูดถึงค่ะแต่จะพูดถึงของอเมริกาค่ะ
อ๋อของอเมริกา
ที่เขาน้ำเจอพายุแล้วน้ำท่วมเมืองทั้งเมืองอย่างเงี้ยค่ะ
คือสภาวะที่เขาเจอซ้ำซ้อนนี่เขาเริ่มคิดใหม่แล้วนะว่าชีวิตเราอยู่แบบเดิมไม่ได้ใช่ไหม
ค่ะ
จริงๆก็น่าคิดอยู่นะว่าประเทศไทยเราเนี่ยปรับตัวได้เร็วแค่ไหนเพราะว่าเรามองเห็นต่างประเทศนี่เขาวางแผนในเชิงรุกนะ
ใช่
ซึ่งเราก็ต้องมามองย้อนว่าเอ้ยแล้วเมืองไทยเราเจอปัญหาซ้ำซากไหมแล้วใครที่เป็นผู้นำเนี่ยลักษณะของการ ใช่ไหมคะมันจะต้องคิดเหมือนกันนะอันนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองนะคะส่วนช่วงสุดท้ายมาถึงช่วงของนานาสาระก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณเราเรียกอาจารย์อุสั้นๆเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์อุก็จะเชิญประธานชมรมดนตรีไทยนั่นก็คืออาจารย์
ของมจท.
นั่นคือใช่ค่ะของมจท.ใช่ไหมคะ
ค่ะ
งานเขาเรียกว่างานมงคลศิลป
์ค่ะ
นะคะก็คือมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะต้องรอฟังรายละเอียดนะคะว่าการพูดคุยเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีไทยอย่างไรบ้างนะคะนั่นคือ3ช่วงดีๆของ Modularity ในวันนี้นะคะ
ค่ะ
เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์โอ๊ตนะคะวันนี้ก็มีเกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับประเพณีไทยเนี่ยมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้เราก็ก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปีเลยนะคะพูดถึงเดือนเมษายนเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงประเพณีสำคัญของไทยที่เป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งก็คือประเพณีสงกรานต์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็มีเรื่องน่ารู้นะคะเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์เนี่ยมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะสงกรานต์นะคะเป็นประเพณีที่คนไทยยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมานะคะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันถือเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีค่ะโดยทั่วไปกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ทำในเทศกาลนี้ก็จะมีการทำความสะอาดบ้านเรือนการทำบุญทำทานส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้วก็มีการละเล่นสาดน้ำกันนะคะอย่างไรก็ดีนะคะนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วเนี่ยประเพณีสงกรานต์นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยค่ะซึ่งข้อมูลในวันนี้นะคะนำมาจากกลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้รวบรวมเอาไว้ก็จะขอนำมาเสนอนะคะให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะก่อนที่เราจะถือวันสงกรานต์เนี่ยนะคะเป็นปีใหม่แบบไทยเนี่ยในสมัยโบราณค่ะเราได้ถือเอาวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะเพราะถือว่าฤดูหนาวเนี่ยเป็นการเริ่มต้นปีค่ะซึ่งก็จะอยู่ในราวๆเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมนั่นเองนะคะแต่ต่อมาค่ะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติความเชื่อของพราหมณ์ซึ่งมีรากเหง้ามาจากการสังเกตธรรมชาตินะคะแล้วก็เรื่องของฤดูกาลนะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน5หรือประมาณเดือนเมษายนค่ะครั้นในปีพุทธศักราช2432ค่ะในสมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1เมษายนและต่อมาในปีพุทธศักราช2483ค่ะจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะก็ได้ประกาศให้วันที่1มกราคมเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งเป็นการนับแบบสากลอย่างไรก็ดีนะคะคนไทยในหลายภูมิภาคก็ยังยึดถือเอาวันสงกรานต์นะคะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่งแต่เดิมก็จริงๆก็ไม่ได้ตรงกับวันที่13เมษายนนะคะแต่ว่าที่กำหนดมาเป็นวันที่13เมษายนเนี่ยก็ตั้งแต่เมื่อพุทธศักราช2444นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่านอกจากประเทศไทยแล้วนะคะยังมีประเทศอื่นอีกนะคะที่เรามีประเพณีฉลองวันสงกรานต์เนี่ยที่นับว่าเป็นการฉลองวันขึ้นปีใหม่นะคะก็จะมีมอญพม่าลาวแล้วก็ชนชาติไทยเชื้อสายต่างๆนะคะเช่นชนชาติไทยที่เป็นชนกลุ่มน้อยในจีนอินเดียนะคะก็ได้ถือว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของเขาด้วยเช่นกันนะคะการเรียกชื่อวันสงกรานต์เนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคนะคะภาคกลางเนี่ยจะเรียกวันที่13เมษายนว่าวันมหาสงกรานต์ซึ่งวันนี้ทางการได้ประกาศให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยนะคะวันที่14เมษายนเรียกว่าวันเนา นะคะแล้วก็สมัยรัฐบาลสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันนะคะได้ประกาศให้เป็นวันครอบครัวอีก1วันด้วยเช่นกันนะคะส่วนวันที่15เมษายนเนี่ยจะเรียกว่าวันเถลิงศกค่ะก็คือวันที่เริ่มจุลศักราชใหม่ทางภาคเหนือนะคะหรือว่าทางล้านนาเนี่ยจะเรียกวันที่13เมษายนว่าวันสังขารล่องค่ะซึ่งบางท่านได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงวันที่อายุสิ้นไปอีกปีนึงนะคะส่วนวันที่14เมษายนจะเรียกว่าวันเน่าค่ะซึ่งเป็นวันที่ห้ามพูดหยาบคายนะคะเพราะเชื่อว่าจะทำให้ปากเน่าแล้วก็ไม่เจริญนั่นเองนะคะส่วนวันที่15เมษายนเนี่ยเรียกว่าวันพยาวันค่ะหรือวันเปลี่ยนศกใหม่นั่นเองนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะก็จะมีวันเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันที่13เมษายนเนี่ยเรียกว่าวันเจ้าเมืองเก่าหรือวันส่งเจ้าเมืองเก่าค่ะเพราะเชื่อว่าเทวดาที่รักษาบ้านเมืองเนี่ยจะกลับไปชุมนุมกันบนสวรรค์นั่นเองนะคะส่วนวันที่14เมษายนเรียกว่าวันว่างค่ะคือวันที่ปราศจากเทวดาที่รักษาบ้านเมืองอยู่นะคะชาวบ้านก็จะไม่ทำงานต่างๆแล้วก็จะไปทำบุญกันที่วัดนะคะวันรับเจ้าเมืองใหม่ค่ะก็คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเมืองแทนองค์เดิมที่ย้ายไปประจำเมืองอื่นแล้วนั่นเองนะคะตำนานสงกรานต์เนี่ยก็มีการกล่าวถึงที่เรารู้จักกันดีก็จะเกี่ยวกับตำนานวันสงกรานต์แล้วก็ตำนานนางสงกรานต์ต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นตำนานที่รัชกาลที่3นะคะได้โปรดให้จารึกไว้ในแผ่นศิลา7แผ่นค่ะติดไว้ที่ศาลารอบพระมณฑปทิศเหนือในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะอยากจะไปดูตำนานที่จารึกอยู่ในแผ่นศิลานะคะก็สามารถไปชมได้ที่วัดโพได้เลยนะคะส่วนความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับนางสงกรานต์นะคะได้เขาเชื่อถือกันว่านางสงกรานต์เนี่ยค่ะเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะคะซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นต่ำสุดมีด้วยกันทั้งหมด7องค์ด้วยกันนะคะเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นข้าบาทบริจาริกาของพระอินทร์นะคะแล้วก็เป็นธิดาของท้าวกบิลพรหมในตำนานนั่นเองนะคะนางสงกรานต์เนี่ยก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละวันในสัปดาห์ปีไหนนะคะวันสงกรานต์ตรงกับวันไหนก็จะมีนางสงกรานต์ประจำแต่ละวันนั่นเองนะคะนางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์นะคะชื่อนางทุงสะจะขี่ครุฑนะคะส่วนนางสงกรานต์วันจันทร์เนี่ยจะชื่อนางโคราคะนะคะก็จะขี่เสือมานะคะส่วนวันอังคารนะคะชื่อนางรากกสดนะคะจะขี่หมูวันพุธชื่อนางมนทาจะขี่ลานะคะวันพฤหัสบดีชื่อนางกิรินีจะขี่ช้างนะคะวันศุกร์ชื่อนางกิมิทาจะขี่ควายนะคะแล้วก็วันเสาร์ชื่อนางมโหธรจะขี่นกยูงนะคะสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะทรงนะคะไม่เกี่ยวกับปีนักกษัตริย์นะคะก็จะเป็นแค่ว่าพาหนะทรงที่แตกต่างกันไปตามแต่นางสงกรานต์แต่ละองค์จะใช้ทรงขึ้นมานั่นเองนะคะในเทศกาลสงกรานต์นะคะหรือประเพณีสงกรานต์เนี่ยสิ่งที่เราจะทำอีกอย่างนึงนะคะเราก็จะมีการรดน้ำดำหัวนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าดำหัวเนี่ยค่ะปกติเนี่ยจะแปลว่าสระผมนะคะแต่ในประเพณีสงกรานต์ทางล้านนาหรือว่าทางภาคเหนือเนี่ยจะหมายถึงการที่เราไปแสดงความเคารพนะคะขออโหสิกรรมที่อาจได้ล่วงเกินในเวลาที่ผ่านมานะคะรวมทั้งการไปขอพรจากผู้ใหญ่นะคะซึ่งก็จะหมายถึงญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะหรือว่าผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านต่างๆในเมืองต่างๆนะคะหรือครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชานะคะหรือว่าผู้ที่เราให้ความเคารพนับถือนะคะซึ่งการดำหัวก็จะเป็นลักษณะของการที่นำน้ำนะคะน้ำขมิ้นส้มปล่อยเนี่ยไปไหว้ท่านนะคะพอไปไหว้ท่านเสร็จเนี่ยท่านก็จะจุ่มแล้วก็เอาน้ำเนี่ยแปะบนศีรษะของเราเป็นการเสร็จพิธีนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าการดำหัวในความหมายของคนไทยทั้งภาคเหนือนั่นเองนะคะเกร็ดอีกอย่างนึงนะคะเกี่ยวกับวันสงกรานต์เนี่ยในสมัยก่อนค่ะเมื่อใกล้ถึงวันสงกรานต์นะคะก็จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะที่คนแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกกันว่าตัวสงกรานต์นะคะจะพบเห็นกันช่วงวันสงกรานต์นะคะตัวสงกรานต์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายไส้เดือนค่ะแต่ว่ามีขนาดเล็กเท่าเส้นได้นะคะความยาวประมาณ2นิ้วมีสีเลื่อมพรายเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆนะคะจะอยู่กันเป็นฝูงในแม่น้ำลำคลองค่ะเมื่อกระดิกตัวว่ายน้ำเนี่ยก็จะทำให้เกิดประกายสีต่างๆสวยงามแปลกตามากนะคะแต่ถ้าจับพ้นน้ำเนี่ยสีก็จะจางหายไปค่ะตัวก็จะขาดเป็นท่อนๆ นะคะแล้วก็จะเหลวละลายไปปัจจุบันเข้าใจว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะอีก กิจกรรมหนึ่งนะคะที่ผู้คนนิยมปฏิบัติกันในประเพณีสงกรานต์นะคะก็คือเรื่องของการก่อพระเจดีย์ทรายนะคะก็จะเห็นได้ว่านอกจากเราจะมีการสาดน้ำเล่นน้ำกันแล้วไปทำบุญตักบาตรนะคะตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ผู้คนเนี่ยค่ะไปก่อเจดีย์ทรายกันนะคะซึ่งมูลเหตุของการก่อเจดีย์ทรายเนี่ยค่ะเขามีเรื่องเล่ากันต่อๆมานะคะเขาเล่ากันว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลค่ะได้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีพร้อมบริวารก็ได้เห็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์ก็เกิดจิตศรัทธาก่อทรายเป็นเจดีย์ 84,000 องค์ค่ะแล้วอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเมื่อพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถามถึงอานิสงส์ของการก่อเจดีย์ทรายดังกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาก่อเจดีย์ทรายถึง 84,000 องค์หรือเพียงองค์เดียวก็ได้อานิสงส์มากคือจะไม่ตกนรกหลายร้อยชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเพียบพร้อมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์มีบริวารและเกียรติยศชื่อเสียงหากตายก็จะได้ขึ้นสวรรค์พรั่งพร้อมด้วยสมบัติและมีนางฟ้าเป็นบริวารค่ะด้วยอานิสงส์ดังกล่าวนี้เองนะคะจึงทำให้คนโบราณเนี่ยนิยมก่อเจดีย์ทรายเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่จริงๆก็เป็นกุศโลบายนะคะเพราะว่าเวลาเราไปวัดใช่ไหมคะเราก็จะเหยียบย่ำหินดินทรายติดเท้ากลับมาบ้านด้วยค่ะทำให้ดินทรายบริเวณนั้นเนี่ยก็จะหายไปใช่ไหมคะมันก็จะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งค่ะที่พอสงกรานต์ปุ๊บเราเอาทรายมาคืนวัดค่ะจะได้มีเอาไว้ใช้ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆของวัดนั้นต่อไปนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าประเพณีสงกรานต์นะคะเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ร่วมกันสืบสานประเพณีนะคะตอนเช้าอาจจะเข้าไปวัดนะคะทำบุญตักบาตรนะคะตอนบ่ายเราก็ไปรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานแต่ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้น้ำของประเทศไทยอาจจะขาดแคลนนิดนึงนะคะเพราะฝนเนี่ยก็ไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเล่นน้ำจะสาดน้ำอะไรยังไงก็ฝากเอาไว้ว่าใช้น้ำด้วยกันให้ประหยัดนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดในตอนต้นนะคะก็จะเป็นความเชื่อต่างๆนะคะแล้วก็สาระความรู้เกี่ยวกับประเพณีของไทยก็คือประเพณีสงกรานต์นั่นเองก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้ความคิดได้แง่คิดสนุกสนานกลับไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการรักภาษาไทยก็ต้องจบรายการเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันว่าในเดือนหน้านะคะอาจารย์โอจะมีเกร็ดความรู้อะไรที่น่าสนใจมาฝากกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังก็ได้ยินเสียงหวานๆนะคะของน้องเบนนะคะคุณเบนจะมานะหาชัยนะคะแล้วก็เสียงทุ้มๆนะคะของดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่สันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสงสัยจะไม่ใช่เสียงหวานพี่สันจะเป็นเสียงแหลมและเสียงทุ้ม
ยังไม่แหลม
เราก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกวันนึงนะวันนี้วันที่5เมษายนใช่ไหมคะพี
่ค่ะ
เข้าสู่เดือนเมษายน
ใช่แล้วค
่
ะ
เทศกาลปีใหม่ไทย
ใช่ค่ะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดราชการอีกวันนึงเช่นกันนะคะคือวันจักรีนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงวันสงกรานต์เนาะก็เป็นประเพณีเก่าแก่ของเราใช่ไหมคะก
ับ
อากาศที่ร้อนเป็นปกติ
ใช่ค่ะ
แต่สิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องร้อนเหมือนกันเนอะ
เรื่องโลกของเราที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะคะ
ทีนี้หนูว่านี่น่าสนใจเนอะเพราะว่าเกี่ยวกับว่าตอนนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีเหมือนกับอะไรนะคะน้ำท่วม
ใช
่แล้วก็โลกร้อนน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายทีนี้เราก็เริ่มเป็นห่วงกันว่าเอ๊ะแล้วอนาคตเนี่ย
ใช่ลูกหลานเรา
บ้านเมืองจะเป็นยังไงจะอยู่กันได้ที่มีข่าวว่าเนี่ยกรุงเทพ
จะจม
ใช่ไหมคะ
จมไปอยู่ใต้น้ำ
วันนี้เราก็มี เมืองในอนาคตใช่ไหมคะพี่
ใช่ค่ะซึ่งมีทั้งนักวิทยาศาสตร์แล้วก็สถาปนิกนะคะทำการทดลองนะคะคิดค้นอยู
่ว่าเราจะอยู่ในลักษณะไหนได้บ้าง
ใช่ค่ะ
เริ่มจากอันนี้ดีกว่าเริ่มจากท่าน้ำท่วมค่ะพี่
ใช่
พี่จะอยู่ไงคะ
ซึ่งความเป็นไปได้สูงมาก
พี่จะอยู่ในเรือโนอาหรือเปล่าคะ
ก็คือถ้าเท่าที่นึกออกอ่ะคืออยากมีบ้านที่แบบว่าอยากอยู่บนเรือนั่นเองอยากอยู่บนเรือหรือแพอะไรอย่างอยากให้น้ำท่วมปุ๊บเราบ้านเรายกขึ้นมาอยู่เหนือน้ำได้อะไรเงี้ยค่ะ
นั่นแหละค่ะอันนี้นะคะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์ใช่ไหมคะในประเทศอังกฤษเขาคิดค้นเมืองลอยน้ำขึ้นมา
ใช่
เขาก็บอกว่ามันจะเป็นลักษณะว่าเขาจะทำฐานรากใช่ไหมคะฐานรากที่สามารถลอยน้ำได้แล้วก็แผ่นใหญ่ๆเอามาเชื่อมติดกันได้แล้วแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนเป็นเมืองแบบซีเรียมหรือจะลักษณะไหนก็ตามก็คือเป็นลักษณะนั้นแล้วคนเนี่ยก็คือสามารถอยู่บนแผ่นนั้นได้
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าใช้วัสดุที่สามารถลอยน้ำได้
เขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะพี่มันก็เป็นคอนกรีตเราเนี่ยแหละแต่เหมือนกับว่ามันมีอากาศอยู่ข้างใน
อยู่ในคอนกรีตค่ะ
ใช่แล้วเขาก็ทำเป็นรูปเลขาคณิต
ทำให้สามารถต่อกันได้หลายรูปแบบอย่างที่น้องเบนบอกเมื่อกี้
ใช่ถ้าอยากได้เมืองเป็นสี่เหลี่ยมก็ต่อเป็นให้เป็นสี่เหลี่ยมเลยแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นทางเชื่อม อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้
ใช่
ทีนี้เขาบอกว่านอกจากจะลอยน้ำได้ค่ะพี่เขาต้องดูเรื่องอื่นด้วยนะ
ใช่
เขาต้องดูเรื่องการรับกับคลื่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
เพราะว่าน้ำหรือว่าถ้าไปวางในทะเลเนี่ย มันจะต้องมีคลื่น
ใช่เรื่องของคลื่นอยู่ซึ่งเขาจะต้องทำการทดลองเกี่ยวกับการเผชิญกับสภาวะที่มีคลื่นลมแรงด้วยนะคะ
ใช่ค่ะไม่ใช่ไปอยู่ๆเมื่อนั้นมาพอคลื่นมาเหมือนแผ่นดินไหวเลย เวียนหัว
อ
ันนี้ก็น่าสนใจนะคะพี่เป็นแบบที่พี่ต้องการเลยพอน้ำมาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเราลอยอยู่บนน้ำอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็น่าสนใจ
มากซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งด้วยเนาะ
ใช่ค่ะมันก็ตอนนี้เราก็ยังมีแพง
ไง
บ้านเราก็มีแพที่อยู่บนน้ำแต่ว่ามันก็จะผุพังไปตาม
ก็คือตามอายุของไม้นะคะ
ใช่ค่ะต่อไปค่ะพี่ถ้าเกิดเราไม่อยู่ที่เมืองลอยน้ำแล้วพี่ว่า
เราจะไปอยู่ที่ไหนได้อีกใช่ป่ะคะ
ใช่ค่ะจรัญญาอยากมุดลงดินไหมคะ
ก็ดีก็ดีนะคะแต่ถ้าเมื่อกี้น้ำเยอะใช่ไหมเราอาจจะต้องไปอยู่ในใต้น้ำก่อนถ้าแบบแผ่นดินหายไปเนี่ย
มันก็มีคน
ใต้น้ำ
คิดค้น
ใช่ค่ะใช่ซึ่งก็มีจริงๆด้วยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขา
ลึกขนาดไหนคะพี่
ใช่เขาบอกว่าจะสร้างทดลองสร้างเมืองใต้น้ำที่มีความลึกขนาด200เมตรค่ะลึกลงไปในทะเลค่ะ200เมตรเป็นบริษัทชิมิสุคอร์ปนะคะของประเทศญี่ปุ่นพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าโอเชียนสไปรัลค่ะหรือเมืองใต้น้ำที่จุคนได้ถึง 5,000 คนค่ะ
นี่นะคะก็แต่ว่าเขาแล้วแต่ละอากาศล่ะคะพี่
ใช่ก็คือถ้าอยู่ใต้น้ำนี่ก็เป็นเรื่องของอากาศเนาะที่เราจะหายใจได้ยังไงแล้วก็เรื่องของอะไรอะพลังงานจะมาจากไหนอะไรเงี้ยนะ
ใช่ค่ะ
ใช่ป่ะคะทีนี้เขาก็เลยมีวิธีค่ะก็คือเขาต้องมีระบบออกซิเจนที่บอกที่เท่าที่ได้ข้อมูลมาเขาบอกว่าซับซ้อนมากแล้วก็คือต้องมีระบบออกซิเจนที่ดีที่ทำให้คนจำนวนเป็นพันๆคนเนี่ยใช้ออกซิเจนได้เพียงพอต้องมีระบบอพยพที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้องมีวิธีเก็บพลังงานไว้ใช้ได้อย่างแบบได้อย่างไม่จำกัดในทะเลลึก
แต่อันนี้ถ้าเป็นหนูนะคะหนูจะรู้สึกว่าพอดีเป็นคนไม่ค่อยชอบลงน้ำลึกอยู่แล้วเลยกลัวถ้าให้อยู่บนน้ำจะดีกว่าแต่ถ้าก็ลงไปอยู่ใต้น้ำแล้วว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะส่วนตัวว่ายน้ำไม่เป็นแล้วแบบว่าฉันจะหายใจได้ยังไง
อันนี้
เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะพี่เนอะว่าเขาทำออกมาแล้วมันอาจจะน่าอยู่ลงไปแล้วน่าสนใจเหมือนบางทีเราไปเที่ยวแล้วก็ลงไปใต้ทะเลอ้าวมองเห็นป้ายอย่างเงี้ยนะคะก็สวยดีทีนี้อันนี้คือเมืองที่สองลอยน้ำเมืองที่หนึ่งเมืองที่สองลงไปอยู่ใต้น้ำ
ใช่ค่ะ
ต่อไปก็อย่างที่บอกค่ะเราจะไปมุดลงดินก็คือมันเป็นเมืองใต้ดินค่ะพี่ก็ในประเทศอังกฤษอีกแล้ว ก็คือเขาก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยค่ะปกติตอนนี้มันก็จะมีชั้นใต้ดินอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าเขาจะทำให้มันเยอะขึ้นก็คือสร้างตึกลงไปใต้ดินให้เยอะขึ้นแต่เขาก็บอกว่าโครงสร้างมันจะต้องแข็งแรง
มาก
มากเพราะว่าการระบายน้ำเพราะว่าถ้าเราอยู่อ่ะมันจะมีน้ำที่เวลาเราใช้อะไรทั้งหลายเนี่ย
เป็นทางเดินน้ำในดินนะคะ
ใช่ค่ะมันก็คือน้ำเนี่ยมันจะทำให้คอนกรีตแข็งตัวได้ยากขึ้น
ใช่
เพราะนั้นถ้าเกิดว่าสร้างลงไปลึกๆเนี่ยเขาก็ต้องดูเกี่ยวกับว่าระบบการจัดการน้ำเพื่อให้มันไม่ถล่มอะค่ะไอ้ตึกที่เราสร้างลงไปชั้นใต้ดินลึกๆเนี่ยให้มันอยู่ได้มั่นคง
อันนี้ก็
คือเราจะไม่มีหน้าต่างใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะซึ่งน่าจะต้องดูเรื่องของระบบเนาะออกซิเจนเหมือนกันนะคะ
ถ้าเป็นคนที่ชอบบ้านที่เห็นวิวอะชอบแสงจากธรรมชาติอันเนี้ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยถูกใจอันนี้สักเท่าไหร่
น่าจะเหมือนใช่ค่ะน่าจะเหมือนใต้น้ำเลยคือเราคงต้องใช้พลังงานอย่างเดียวเลยนะคะ
แต่ทีนี้ว่าถ้าหมายถึงถ้าคนที่แบบชอบอยู่ที่คอนโดที่แบบว่าไม่ต้องการแสงจากภายนอกอยู่แล้วเขาอาจจะปรับตัวได้กับบ้านลักษณะนี
้ใช
่ต่อไปค่ะพี่สันนอกจากบ้านที่อยู่ใต้ดินแล้ว มีอันไหนที่เป็นลักษณะบ้านที่อยู่ในที่แปลกๆอีกไหมคะ
บ้านที่อยู่ในที่แปลกๆบ้านที่อยู่ที่อันนี้ไม่เชิงเป็นบ้านเนาะแต่บ้านที่อยู่บนฟ้าหรืออยู่เหนือเมฆกันเลยค่ะ
อ๋ออันนี้ที่เขาบอกว่าเขาจะสร้างตึกที่สูงมากเลยใช่ไหมคะ
สูงที่สุดสูงที่สุดตอนนี้ตึกที่สูงที่สุดจะเป็นตึกของประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะตึก Kingdom Tower ค่ะมีความสูงถึง1กิโลเมตรซึ่งจะเสร็จภายในปี2019นี้นะคะ
แต่เขาก็บอกว่าเขามีนี่ใช่ไหม
คะ
เขามีแผนที่จะสร้างตึกที่สูงกว่านี้
ใช่ค่ะใช
่ทีนี้เขาก็บอกว่าตึกตอนนี้ก็คือตึกถัดไปเนี่ยก็คือสูง 1.6 กิโลเมตรทีนี้เขาบอกว่าแต่อันนี้รออีกนานเลยนะคะพี่อีก40ปีข้างหน้า
ไม่ได้เห็นนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าก็เรื่อยๆค่ะพอตึกนี้สูงพอปีถัดๆไปก็จะมีเมืองหรือประเทศที่สร้างตึกที่สูงขึ้นไปอีกแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆในการสร้างสูงตึกสูงขึ้นไปอีก
ใช่เพราะว่าพื้นที่บนผิวโลกนี่น่าจะไม่พอที่จะอยู่อาศัย
เพราะฉะนั้นถ้า
ทำงานกันแล้ว
ในอนาคตค่ะพี่ถ้าเรามีเงินไปซื้อคอนโดในตึกเหล่านี
้
เรามองออกมาปุ๊บเราจะไม่เห็นอะไรนะภูมิประเทศเบื้องล่างเราเห็นจะเมฆ
เห็นแต่เมฆ
ม
ัน
จะดีไหมคะเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินแล้วเราเห็นแต่เมฆ
ใช่ค
่
ะ
ไม่เอาดีกว่าน่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นพวกเมืองที่เราที่เขาพยายามจัดแจงว่าให้คนในอนาคตที่มีปริมาณที
่มากขึ้น
เรื่อยๆเนี่ยจะสามารถรองรับประชากรพวกนั้นได้
ใช่ค่ะ
ทีนี้ว่านอกจากสถานที่อยู่แล้วเนี่ยเขายังมีสร้างอย่างอื่นเพื่อรองรับด้วย
ใช่
ก็คือบ้านก่อนไหมคะ
เ
พราะว่าคนก็ต้องอยู่ในบ้านอยู่ในเขาก็จะมีนี่ค่ะประเทศจีนค่ะพี
่
เขา
ผลิตอะไรคะ
เครื่องพิมพ์บ้าน
โอ้ใช่อันนี้เป็นเรื่องน่าทึ่งมากเราเคยพูดถึงเครื่องพิมพ์อะไรออกมาเนาะพิมพ์
เครื่องพิมพ์สามมิติ
เครื่องพิมพ์สามมิติใช่
พิมพ์ลูกบอลอะไรที่เป็นพลาสติก
พ
ิ
มพ์ของเล่นพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามีเครื่องพิมพ์บ้านใช้เวลา24ชั่วโมงเองพี่ในการพิมพ์บ้านออกมาเนี่ย
พิมพ์ได้ถึง10หลังด้วยนะ
โอ้ชั่ววันเดียวเองอ่ะ
ค่ะ
แล้ววัสดุที่เขาทำอะค่ะน่าสนใจนะคะพี่เนาะ
ใช่
เขาใช้วัสดุ
รีไซเคิลนะคะ
ใช่ค่ะ
พวกอะไรนะแก้วหรือว่ายาง
ใช่แต่เขาก็ยังต้องใช้ซีเมนต์อยู่ดีเพราะมันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกวัสดุที่ใช้เป็นหลักที่ใช้ในการทำบ้าน
ใช่ค่ะ
แล้วพี่ทราบไหมคะว่าเครื่องพิมพ์ของเขาเนี่ยสูงกว้างยาวเท่าไหร
่อันนี้เท่าที่เห็นข้อมูลนี้เป็นเครื่องพิมพ์ที่สูงมากนะคะสูงถึง 6.5 เมตรนี่ประมาณกี่ชั้นเนี่ยตึกกี่ชั้น 6.5 เมตร
3
ชั้น
3ชั้นได้มั้ยชั้นละ2เมตรถ้าตีละชั้นละ2เมตรเป็นอย่างต่ํา
ค่ะ
ทีนี้ก็กว้าง10เมตร
กว้างถึง10เมตร
เท่าสระว่ายน้ําโรงเรียนเก่าหนูเลยอ่ะ
เห็นมั้ยคะ
แล้วก็ยาว40เมตร
ใช่ค่ะเพราะเห็นนี้เครื่องพิมพ์นี้ถึงสามารถพิมพ์บ้านออกมาเป็นหลังๆได้นะคะ
ใช่ค่ะเขาบอกผนังที่พิมพ์ก็จะเป็นกรวงแล้วก็จะได้สามารถใส่พวกโครงสร้างอะไรเพื่อรับน้ําหนักโครงสร้างทั้งหมดได้ค่ะ เขาก็นั่นแหละค่ะเขาก็บอกว่ามันช่วยประหยัดวัสดุด้วยนะได้ตั้ง 30-60%
ใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ
แล้วก็ระยะเวลาก็อย่างที่เราบอกเนอะว่ามันสั้นมากค
่
าใช้จ่ายเหมือนคงต้องลดลงตาม
ใช่ค่ะ
อันนี้เรารอนะคะว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ใช้ได้เป็นแบบ
เป็นได้
น
ิ
ยมมาถึงบ้านเราเมื่อไหร
่
อนาคตที่แบบว่าเราไปซื้อบ้านใช่ป่ะต้องรอ6เดือน6เดือนสร้างเสร็จไม่ต้องละค่ะวันเดียวสร้างเสร็จจ่ายเงินกันเลยต่อไปเราก็ดูเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบ้านละ
ใช่
ทีนี้เราก็ต้องดูเกี่ยวกับการขนส่งใช่ไหมคะพี่
ใช่ค่ะ
ซึ่งตอนนี้มันเป็นปัญหาที่รถติด
ใช่ๆก็คือนั่นแหละค่ะเนื่องจากพื้นที่ครับแคบลงเรื่อยๆนะคะประชากรมากขึ้นรถยนต์มากขึ้นนะคะเราก็เลย
มีโครงการ
ใช่ค่ะก็ในโลกของเราเนี่ยตอนนี้มีโครงการที่จะเหมือนกับว่าทำถนนหรือสะพานนะคะเพิ่มขึ้นไปบนฟ้า
เหมือนในเวลาเราดูในหนังประเภท
หนังอวกาศ
อ่ะว
ิ
่งเข้าไปในบนเหมือนวิ่งเข้าไปบนฟ้
า
แต่จริงๆมีถนน
เป็นทางใช่ค่ะ
นั่นแหละค่ะอันนั้นดูต่อไป
ใช่
ว่าจะเป็นยังไง
ใช่เพื่อลดปัญหาเรื่องความหนาแน่นบนท้องถนนในปัจจุบันนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็ที่แล้วก็ถัดไปพี่ซันคะมันจะมีบ้านอีกแบบนึงนะบ้านที่น่าสนใจมากเพราะมันพับได้เคลื่อนย้ายได
้ถูกต้อง
ทีนี้ก็คือว่ามันก็เนี่ยแหละค่ะมันแต่ว่ามันจะสามารถวางในที่เหมาะๆได้นะเหมือนกับพอถึงเราเจอที่เหมาะเราก็คลี่ออกมาแต่นี้มันก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะก็คือว่าเหมือนห้องนึงอะ
อยู่ประมาณคนหนึ่งหรือสองคนอะไรเงี้ยนะ
เขาบอกว่านี้รองรับกับบางทีอยู่ตรงนี้แล้วเกิดน้ำท่วมเกิดอะไรแล้วแบบว่าเราต้องย้ายที่อยู
่
เราก็จะได้เนี่ยพับแล้วก็ย้ายไปตั้งที่อื่นได
้ใช่อ
ันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็รอกันต่อไป
ใช่ซึ่งรู้สึกว่าปัจจุบันล่าสุดที่ฟิลิปปินส์นะคะเขาก็มีคนที่สร้างบ้านลักษณะที่ย้ายได้เหมือนกันแต่เป็นบ้านพับได
้ค่ะ
ที่เราเห็นในรูปดูจะแบบคล้ายๆเป็นนะแต่ว่ามันเป็นแบบแผ่นมาต่อ
น่าสนใจเนอะถ้ามันไม่แพงมากใช่ไหมคะเวลาเราไปเที่ยวไหนไม่มีที่พัก
ใช่แล้ว
กางได้เลย
ไ
หม
ถ้าทางจะไม่หนักด้วยใช่ค่ะเขาบอกว่าเจอที่เหมาะก็เปิดหลังคาออกมาดึงผนังออกมาเลื่อนมาประกบกันเสร็จเลยเป็นบ้านภายใน10นาที
แต่มันก็คงไม่เก็บเสียงเท่าไหร่นะถ้าเกิดเป็นผนังลักษณะนี้นะคะก็คืออยู่ชั่วคราวอะได้
ใช
่ต่อไปค่ะพี่คะอย่างสุดท้ายเนาะที่เราจะเอามาแนะนำคราวนี้เรามาเรื่องอาหารการกินดีไห
ม
เพราะว่ามันก็สำคัญเหมือนกันในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นเขาจะตอนนี้เขามีโครงการปลูกผักบนตึกบนระเบียงอะไรเนี่ยทีนี้ว่าเขาก็จะมีอย่างนี้อีกใช่ไหมคะ
ม
เขาพยายามจะทำฟาร์มใช่ไหมคะพี
่ใช่ค่ะทำฟาร์มในเมืองเราเนี่ยค่ะในเมืองที่มีแต่ตึกแต่เขาเรียกค่ะบ้านเรือนนะคะ
ทีนี้เขาก็จะแบบว่าเหมือนกับเทคโนโลยีที่ใช้น้ำอย่างอะไรอ่ะ
หมุนเวียน
อย่างหมุนเวียนใช
่
ก็คือเป็นลักษณะไหนนะคะพี่ซันหมุนเวียน
ก็คือเหมือนกับว่าเขาจะมีการเหมือนกับว่าเขาเรียกนะคล้ายๆผสมคล้ายๆเกษตรผสมผสานเนาะคือปลูกพืชด้วยเลี้ยงสัตว์ด้วยก็คือสัตว์ในนี้เขาก็จะเลี้ยงปลาค่ะก็จะเลี้ยงเป็นปลาในอ่างใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาน้ำจากอ่างปลานี่แหละมาปลูกพืชนะคะแล้วก็ทำระบบที่มันเหมือนกับว่าคอยแยกของเสียออกจากน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะกลายเป็นน้ำสะอาดกลับไปให้ปลาอีกครั้งได้ด้วย
นั่นแหละค่ะก็คืออันนี้ฟาร์มในเมืองนะก
็
คือเขาจะเลี้ยงในเมืองเนี่ยแหละเพราะว่าในอนาคตถ้าเกิดที่จะอยู่มันน้อยลง มันก็จะต้องมีทุกอย่างพร้อมที่อยู่ในเมือง
ค่ะ
ทีนี้ว่าพี่ซันคะถ้าทางเวลาวันนี้จะหมดละค่ะ
ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะบ้านนั่นก็คือบ้านที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นหรือไม่ได้เห็นนะคะก็ต้องนั่นแหละค่ะก็ต้อง
แต่บางอย่างมันก็ใกล้ตัวเนาะอย่างเรื่องน้ำอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มเราก็เห็นได้ชัดขึ้นเรื่องของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ย
ใช่อากาศที่แปรปรวนนะคะยังไงก็ต้องแบบว่าต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วทำให้โลกเราเปลี่ยนไปนะคะ
ใช่ค่ะก่อนที่จะลาท่านผู้ฟังไปเราก็สวัสดีสวัสดีวันปีใหม่ไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่เพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไม่ได้เจอคุณผู้ฟังเนาะ
ใช่
ค่ะก็สัปดาห์นี้ก็คือเราสองคนนะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะก็ ฝากติดตามฟังช่วงสุดท้ายของมอเตอร์ทอไวตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนาการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการเราเป็นรายการนอกสถานที่คุณภาพเสียงก็เลยอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยแต่ว่ารายการของเราเป็นรายการที่นำท่านเข้าสู่บรรยากาศสดๆของงานมงคลศิลป์นะคะชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะซึ่งนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังได้สนทนานะคะกับประธานชมรมดนตรีไทยด้วยนะคะณบัดนี้นะคะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงรายการของเราแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศของงานมงคลศิลป์ได้เลยค่ะ
บรรยากาศของงานอะไรนะคะเดี๋ยว
งานมงคลศิลป์ค่ะ
งานมงคลศิลป์แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุคคาเรียนวิศวกรรมเคมีมจทค่ะ
อยู่ดนตรีไทยหรือว่านาฏศิลป์ค่ะ
อยู่ดนตรีไทยค
่
ะ
เล่นอะไรคะ
เล่นซอ
เล่นซอแล้วมาร่วมงานในฐานะรุ่นพี่เนาะ
ใช่
แล้วเป็นไงมงคลศิลป์ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ก็ดีค่ะทุกอย่างเรียบร้อยดี
ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็มีผู้มาร่วมงานเยอะนะคะอย่างเช่นช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะมาร่วมงาน
ชื่อสุรชัยสมบูรณ์ครับเป็นนักศึกษาจากรามคำแหงครับเป็นผู้ร่วมงานคร
ับ อ๋อมาร่วมงานนะคะมาไกลยินดีต้อนรับครับเป็นไงคะงานมงคลศิลป์ของชาวมจทเรา
ดูอุ่นดีครับอุ่นมาก
อบอุ่นมากนะคะแล้วทำไมถึงรู้จักกันได้ไปเครือข่าย
รู้จักกันตอนไปงานดนตรีไทยอุดมได้อยู่กลุ่มเดียวกันครับเล่นดนตรีไทยอยู่กลุ่มเดียวกันก็รู้จักกัน
อ๋อยินดีนะคะยินดีต้อนรับอีกคนหนึ่งไปแล้วซะแล้วนะคะแต่ไม่ได้คุยด้วยแต่ว่าให้ความเห็นอะไรนิดนึงได้ไหมคะ
ก็ชอบครับงานผมอยากให้มีงานอยากให้ชมรมดนตรีไทยมจททำอย่างนี้ไปทุกปีเลยครับชอบ
อยากชอบนะคะแล้วก็ยังไงก็เรียนเชิญมาร่วมงานทุกปีด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปเถอะจ้ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามีสมาชิกที่มาร่วมงานอีกนะคะแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อบอมนะครับนาเรศขวัญทองครับ
ค่ะเป็นอะไรคะเล่นอยู่ดนตรีไทยหรือว่านาฏศิลป์คะ
เล่นอยู่ดนตรีไทยครับผม
เล่นอะไรเอ่ย
เล่นกองครับ
เล่นกองเป็นมือกองนะคะวันนี้ไม่เป็นร่วมเป็นตีกองเหรอคะ
วันนี้ผมมารับพาครับ
อ๋อค่ะวันนี้แบบว่าเป็นสตาฟนะคะเห็นติดป้ายสตาฟรู้สึกยังไงบ้างคะ
รู้สึกดีครับอยากให้จัดงานแบบนี้ตลอดนะครับ
เราเมื่อปีที่แล้วได้มาร่วมงานผลติดหรือเปล่าคะ
ปีที่แล้วไม่ได้มาร่วมครับผม
ทำไมอ่ะไม่เป็นไรปีนี้ก็รู้สึกใหม่นะยังไงก็มาร่วมทุกปีนะคะ
ครับ
จะได้รุ่นพี่รุ่นน้องรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
ครับ
อีกคนนึงค่ะ
สวัสดีค่ะชื่ออิงค่ะวิศวะเคมีปี4แล้วค่ะ
ค่ะแล้วอยู่เล่นอะไรคะ
เล่นขิมค่ะ
เล่นขิม
ค่ะ
ชอบมากค่ะขิมลองบอกสิคะว่าเป็นยังไงบ้างงานนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็รู้สึกดีใจที่แขกมากันเยอะค่ะก็ร่วมมาตั้งแต่ปี1แล้วนี่ปีสุดท้ายแล้ว
โอ้แสดงว่าเปรียบเทียบเลยนะปีนี้อบอุ่นเป็นพิเศษค่ะ
ค่ะใช่รุ่นพี่ก็มากัน
ดีใจด้วยนะคะก็ปีหน้าก็อย่าเอาอีกนะคะ
เดี๋ยวปีหน้ากลับมาค่ะ
ดีใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญมาในรายการมจทวาไรตี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
ผมชื่อนายปฏิพลบุญถังครับจากคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมปี3ครับแล้วก็เป็นประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของมจท.ปีนี้ครับผม
ค่ะนี่แหละค่ะกำลังจะบอกว่ารายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะคะสนทนาจากประธานชมรมดนตรีไทยนะคะปัจจุบันซึ่งวันนี้เราอยากจะคุยถึงเรื่องของงานมงคลศิลป์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงคะช่วยเล่าความเป็นมาของงานมงคลศิลป์ให้นิดนึงค่ะ
ครับผมก็สำหรับงานมงคลศิลป์ของชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของมจท.นะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการทำบุญชมรมแล้วก็จะเป็นการที่ให้รุ่นพี่ศิษย์เก่าของชมรมเนี่ยเข้ามาเจอกับน้องๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทั้งด้านการเรียนแล้วก็การเล่นดนตรีอย่างเงี้ยครับก็กิจกรรมหลักๆก็จะแบ่งเป็นช่วงแรกเนี่ยเราจะนิมนต์พระมาอาราธนาศีลมาเจริญพระพุทธมนต
์
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาครับแล้วก็สถานที่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นพอเราทำการทำบุญไปแล้วเราก็จะมีการถวายเครื่องสังเวยให้กับเสียงครูเพื่อเป็นสิริมงคลครับผมแก่นักศึกษาในชมรมอีกเช่นกันแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นดนตรีกันระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เขามาเนี่ยครับก็แล้วก็จะทำการเล่นดนตรีกันแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับการศึกษารุ่นพี่ก็จะแนะนำน้องว่าเนี่ยทำกิจกรรมการเรียนมันไปด้วยกันได้นะมันต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับร
ุ่
นพี่เขาก็จะมาคอยแนะนำก็เป็นเหมือนการงานคืนสุดยอดของชมรมเล็กๆอย่างเงี้ยครับ
อ๋อค่ะดีจังเลยค่ะเข้าใจว่างานนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่จะไหว้ครูดนตรีไทยด้วยใช่ไหม
ใช่ครับใช่
ค่ะรู้สึกยังไงคะที่ได้จัดงานนี้นะคะรู้สึกยังไงคะความรู้สึกส่วนตัว
จริงงานไหว้ครูดนตรีไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำทุกปีอยู่แล้วครับใช่ดังนั้นเราก็เลยตั้งใจที่จะทำงานนี้ตั้งใจที่เตรียมงานนี้อยู่แล้วพอถึงวันงานจริงๆเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะไหมหรือว่าคือผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าพอวันงานมาจริงก็มีนักศึกษาในชมรมช่วยกันมีรุ่นพี่คอยแนะนำแล้วก็บรรยากาศมันดูอบอุ่นดูขลังดูเป็นอะไรที่มันโอเคมากครับ
ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้ถ้าเทียบกับปีก่อนๆงานมงคลศิลป์เองค่ะ
อ๋อสำหรับปีนี้ผมคิดว่าคนที่มาเข้าร่วมเนี่ยเยอะมากเยอะเกินเป้าหมายเราอีกเพราะว่าจากโครงการที่เราเขียนไว้เนี่ยเราเขียนกันไว้ทุกปีเนี่ยคือให้ผู้เข้าร่วมมาประมาณ50คนซึ่งปีที่ผ่านๆมาก็จะมีประมาณ 20-30 คนก็ไม่เยอะมากครับแต่ว่าพอมาปีนี้มันเพิ่มเป็น2เท่าตัวคือมีผู้มาเข้าร่วมทั้งหมด65คนยังไม่รวมรุ่นพี่ศิษย์เก่าอีกประมาณ20กว่าคนดังนั้นก็ครั้งนี้ครั้งที่4ก็ประสบความสำเร็จมากครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้ว
ใช่ครับครั้งที่4ครับผม
แหมคิดว่าเพราะอะไรคะถึงทำให้มีคนเข้าเยอะเพราะว่าปีนี้เหมือนว่าเราจะจัดงานเล็กๆนะ
ใช่ครับเป็นงานเล็กๆทั้งชมรม
ดูเหมือนแต่ทำไมคนเข้าเยอะเป็นเพราะอะไรคะ
อ๋อก็คิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นที่การประชาสัมพันธ์ดีนะครับคือก่อนหน้าที่เราจะจัดงานเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ชมรมแล้วก็โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของงานเนี่ยเราก็จะไปแปะตามสถานที่ตามตึกเรียนต่างๆเนี่ยครับแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่อยๆปากต่อปากอะไรเงี้ยครับใช่
ปีนี้มีรุ่นพี่ที่จบมาแล้วเนี่ยนะคะมาเยอะไหมครับ
มีประมาณ25คนถึง30คนเนี่ยครับ
โหมาเยอะมาก
มาเยอะมาก
มาเยอะมากนะคะ25ถึง30คนนี้แสดงว่ามันเหมือนเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างพ
ี่
ร
ุ
่นน้องที่ดีนะคะแล้วคิดว่างานปีนี้ให้อะไรกับเราเป็นพิเศษมีไหมคะรู้สึกให้อะไรเป็นพิเศษในความรู้สึกอะไรที่สุดยอดเลย
ก็จริงๆหลักๆเลยที่จัดงานนี้มันก็ได้เรื่องความเป็นสิริมงคลต่อตัวนักศึกษาอยู่แล้วแล้วก็ได้เรื่องความเคารพต่อครูบาอาจารย์ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่ ที่วัดมันเป็นเรื่องของประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยครับที่เราควรที่จะต้องรักษาไว้แล้วยิ่งเราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยมันอาจจะห่างเรื่องนี้หน่อยแต่ว่าถ้าเราเน้นเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นประเด็นที่ดี
ต้องบอกว่าเสียงดนตรีไทยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะที่เรามีจำนวนดนตรีไทยแล้วก็ได้กลุ่มที่แบบนะคะตอนนี้สมาชิกเนี่ยมีสักประมาณกี่คนคะในชมรม
ตอนนี้สมาชิกชมรมที่เป็นคณะทำงานจริงๆนะครับประมาณ20ถึง30คนเพราะว่าชมรมเรามันคือชมรมที่ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ก็จะมีเหมือนเป็นคน2กลุ่มนะครับมาช่วยกันทำงาน
มาช่วยกันทำงาน
ใช่แล้วก็จะมีเป็นนักศึกษาปี1ที่อยู่ในชมรมเนี้ยก็มีอยู่ประมาณ100คนครับที่ลงชื
่องานเยอะไหมคะงานของชมรมเนี่ยเป็นไงคะแต่ละปีเนี่ยรู้สึกว่ามีงานเยอะมากไหม
อ๋อสำหรับงานชมรมเรามีเรื่อยๆอยู่แล้วครับคือชมรมเราเป็นชมรมที่มีงานเยอะอยู่แล้วเพราะว่าอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยมีงานต่างๆเช่นงานราตรีบางมดที่ศิษย์เก่ากลับมาหรือว่าเป็นงานที่มีการต้อนรับเลี้ยงอาจารย์ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยก็จะเอาดนตรีไทยเอานาฏศิลป์ไปเล่นตลอดเนี่ยครับก็จะมีงานมาตลอดใช่
แล้วอย่างนี้เนี่ยทำยังไงครับที่พวกเราจะจัดสรรเวลาเพราะเราแบบเหมือนเราเรียนหนักเหมือนกันนะคะ
เรียนหนัก
เราจัดสรรเวลาได้ยังไงคะเนี่ย
ก็ส่วนใหญ่เลยที่เราคุยกันเนี่ยก็คือในแต่ละอาทิตย์อ่ะเราต้องเอาตารางเรียนมาดูกันว่าวันเนี้ยคนส่วนใหญ่ว่างนะเราจะยึดวันพฤหัสตอนประมาณ6โมงถึง2ทุ่ม เราจะซ้อมทุกวันพฤหัสเวลานี้ อย่างเงี้ยครับใช่ ต้องตกลงกันดีๆ
เพราะว่าน่าเห็นใจจริงๆนะคะที่กว่าจะมารวบรวมสมาชิกคนที่สนใจด้วยกันงานรู้สึกเราของประจำเลยงานประจำเด่นๆของมหาวิทยาลัยที่เราจะร่วมปีมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะ
สำหรับโครงการที่เด่นๆของเราผมคิดว่าน่าจะเป็นโครงการศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครับซ
ึ่
งใช่ครับซึ่งงานนี้มันเหมือนเราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเลยเพราะว่างานนี้เขาจะจัดทุกปีครับแล้วก็เป็นการนำนาฏศิลป์และก็ดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมารวมกันซึ่งเราก็มีโอกาสที่เป็นตัวแทนแล้วก็มีโอกาสได้เล่นต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพเนี่ยครับ
โอ้โหสุดยอดเลยนะคะปีนี้ไปหรือยังจัดหรือยังคะ
จัดแล้วครับที่จุฬาลงกรณ์ครับ
อ๋อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหม
เมื่อปีที่แล้วครับเดือนพฤศจิกาครับ
อ๋อ
ผ่านมา 2-3 เดือนนี่
แล้วปีหน้านี่มีคาดว่าจะได้ข่าวหรือยังคะว่าจะจัดที่ไหน
ปีหน้านี่ที่เขาคุยกันรู้สึกจะที่มหาวิทยาลัยพะเยาครับ
พะเยา
ขึ้นเหนือเลย
ขึ้นเหนือนะคะข
ึ้
นเหนือแล้วพวกเราเป็นไงคะตอนที่อย่างถ้าต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรไหมคะ
อ๋อจริงๆคือถ้าเราไปต่างจังหวัดเนี้ยอย่างงานดนตรีไทยอุดมครั้งก่อนเราไปที่เชียงใหม่ก็เลยต้องด้วยความที่เราไปไกลแล้วก็ต้องมีการวางแผนกันอย่างดีใช่ครับแต่ว่าก็จะมีพี่
ค่ะ
ที่กองกิจการนักศึกษาเนี่ยเขามาช่วยเราดูแลด้วยใช่ก็เหมือนพี่ใหญ่ไปด้วยก็ค่อนข้างอุ่นใจหน่อย
ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยได้สนับสนุนบ้างไหมคะค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะ
ก็มีครับแต่ว่าคือเราก็ต้องทำโครงการขึ้นไปให้เขา
ค่ะก็มหาวิทยาลัยเราก็ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะคะแต่เราก็สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาโดยเฉพาะของคนดนตรีไทยก็ใครที่มาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเราก็ยังไม่ขาดเสียงดนตรีใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะท้ายนี้เนี่ยเป็นไงคะอยากให้อะไรกับพูดกับชาวชุมชนรอบๆมอจทสักนิดนึงได้ไหมคะในฐานะประธานชมรมดนตรีไทย
ครับ
ค่ะ
ก็สำหรับผมก็ขอพูดด้วยความที่ตัวเองเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้หน่อยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี้ยเขาเด่นทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอยู่แล้วเนี่ยครับซึ่งแล้วตัวผมเองเป็นคนที่เล่นดนตรีอยู่ด้วยผม
เล่นอะไรนะคะ
ผมเล่นเครื่องตีครับพวกคล้องระนาดคล้องนี่ก็เล่นได้ใช่ตอนแรกเข้ามาก็เอ๊ะ จะมีชมรมนี้ไหมเพราะเขาเป็นมมีวิศวะมีวิทยาศาสตร์เอ๊ะมันจะมีไหมพอเข้ามาสรุปว่าเขามีชมรมรองรับเราแล้วก็มีการซ้อมมีการเล่นตลอดแล้วมีงานออกตลอดดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคมากครับก็อยากเชิญชวนน้องๆหรือว่าใครที่กำลังจะเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยครับก็เชิญชวนมา
เป็น
มจทของเราครับมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา
เป็นสมาชิกชมรมสตรีไทยนะคะใช่ไหมคะ
ครับ
เพราะนั้นรายการเราของในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะประธานชมรมดนตรีไทยนะคะตอนนี้อยู่ได้กี่ปีแล้วคะ
ปีที่3แล้ว
ปีที่3จะอยู่อีกเป็นประธานได้อีกปีนึงใช่มั้ยคะเตรียมรุ่นน้องหรือยังคะ
ครับตอนนี้เตรียมคณะทำงานของปีหน้าไว้แล้วครับก็จะ
ขาดตอนไม่ได้นะคะขาดตอนไม่ได้นะคะต้องขอบคุณนะคะที่มาร่วมสนทนาแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับงานของชมรมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต้องขอขอบคุณนะคะ
สวัสดีค่ะ
ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังนะคะการติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมโปรดติดต่อนะคะคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติเรียกว่าน้องสันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02นะคะ470-8793ค่ะ02-470-8793ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ